Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og hjertelig velkommen til årets sidste samling i det gode gamle folketing her på Radio 24/7. Vi sender på en trist baggrund. De tragiske hændelser, først i Tyrkiet og derefter i Berlin i går. Og jeg vil blot sige til det, at hvis der er nyt i nogle af de sager, så vil der blive opdateret her i programmet, om ikke andet i nyhederne, både kl. 11 og kl. 12. Men mere skal vi ikke tale om de sager, fordi der er andet på tapetet i det gode gamle Folketing. Det var sidste dag før juleferien i Folketinget i går, og der havde de travlt. Der blev vedtaget både dette og hint. Det skal vi se lidt nærmere på. Så er der også noget med en lille sag hos Skat, vi skal se nærmere på. Og så er der lidt offentlighedslov. Så vi har sådan set rigeligt at tale om her i det gode gamle Folketing, inden vi lukker og slukker og går på juleferie. Men inden vi kommer så langt, så skal jeg jo lige byde velkommen til de herrer og den dame på tinge i dag. Rigtig hjertelig velkommen til tre forhåndværende medlemmer af Folketinget, henholdsvis fra Venstresocialisterne, Venstre og Radikale Venstre, og det er Preben Wilhjelm, Irene Simonsen og Bjørn Elmqvist. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Som sagt, i går, sidste dag før juleferien, og de havde travlt. Jeg tænker, vi starter med uddannelsesloftet, som det så smukt er blevet kaldt. Altså, jeg havde det næsten sådan, at bare ordet er lidt spøjst. Det går ud på, det er, at Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet sammen med regeringen indgik en aftale om at skaffe. Man havde brug for nogle penge. Man havde brug for 300 millioner kroner til ændringer i dagpengesystemet. Og det gjorde man ved at sløjfe statsbetalt dobbeltuddannelse. Og det forslag blev vedtaget i går. Endda med lidt ekstra penge. Manøvren gav en besparelse på hele 427 millioner kroner om året. Og det betyder i al sin enkelhed, at man altså nu kun kan tage én uddannelse. Hvis man har uddannet sig til skolelærer og tænker, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at være advokat, så er der simpelthen lukket for det. Det kan man ikke. Irene Simonsen, damerne først.
Ja, men det er
hvad siger du til det?
Jeg synes, det er forfærdeligt. Altså, det er igen et brud med alle de værdier, alt det, vi står for, har stået for igennem lang tid i Danmark, i mange, mange, mange år. Det er nemlig den der dannelse af mennesket, og mennesket først. Og det har vi egentlig haft en god sammenhæng i rigtig mange år, indtil de seneste, hvad skal jeg sige, 15 år, 15-20 år. Så er der sket sådan et langsomt skred, og nu er det hele væltet, synes jeg. Fordi nu går det bare ekstremt hurtigt med, at vores værdier, de går fløjten. Når vi har, det er godt at have noget faglig viden, faktisk. For jeg sad og tænkte, da jeg hørte det her første gang, jeg var for mange år siden på en uddannelse. Det var dengang, at man kunne sådan få penge og flagge lidt rundt og få lært noget på forskellige vis. Der var jeg i Frankrig og studerede en professor, der hed Butiné. Og det var i forbindelse med folk, der var arbejdsledige, der ikke kunne komme på arbejdsmarkedet, hvor vi tænkte helt forkert. Dengang, der havde vi sådan, det var i 90'erne, der havde vi sådan en måde, jamen, hvis folk ikke kan komme i arbejde, så skal de uddannes, men så sender vi dem ind og får et truckcertifikat, og så får de arbejde alle sammen. Og det viste sig, det gjorde de ikke. Det slog helt fejl. Så skulle vi til at tænke nyt igen. Og noget af det, jeg lærte dengang, der tænkte jeg, jamen det passer godt med de danske værdier, det er at se mennesket som helhed. Både med en faglig side, en social side og en personlig side. Og de tre ting skal høre sammen, og det at mennesket kan udvikle sig hele tiden, det kan godt være, at man kan lære noget. Og det hænger heller ikke sammen med det, de siger om, at vi har livslang læring. Det har vi jo ikke, når vi ikke så kan tage en uddannelse nummer to. Altså, det er så selvmodsigende, det her. Og det er igen det symptom på, alt styres fra Finansministeriet i dag. Det er der, magten ligger. Nu skal vi spare nogle penge. Vi finder dem. Hvor finder vi dem lettest? Og så bliver loven i øvrigt sjusket igennem, og det var det også et tegn på i går. Altså, jeg har ikke nået at få læst alt det igennem, der var fra i går på dagsordenen i Folketinget. Og der er jo masser af fejl, det ved jeg, erfaringsmæssigt, for de år, jeg også var med. Når ting bliver hastet sådan igennem, så bliver det noget værre lovsjusk. Mm. Og det er kun for at få bundlinjen til at hænge sammen over Finansministeriet. Ja. Ikke en skid andet.
Præm William, når Irene siger det her, så har hun vel også ret. Og jeg er sikker på, hvis man spørger de herrer og damer, 179, der sidder inde i Folketinget nu, som stemte i går, og vedtog det her forslag, så vil de jo også sige, ja, men vi synes ikke, det er det bedste forslag i verden. Vi synes da i princippet også, at folk skal tage uddannelse og alt muligt, men vi skal jo finde nogle penge.
Ja, men behøver man at finde dem med hovedet under armen? Altså, jeg har indtryk af, at man sidder der og er fuldstændig fjernt fra verden omkring sig og siger, det er sgu da heller ikke rimeligt, at samfundet skal betale for to uddannelser til. Det er flot, at vi har det uddannelsessystem, og de kan få støtte under den første ud, men det er da ikke rimeligt. Hvis det kigger sig lidt omkring i verden, så vil de have fundet ud af, at mange af vores allerbedste arkitekter og ingeniører osv., de er blevet fremragende på verdensplan, fordi de havde to uddannelser. Altså, det er oplagt inden for sådan noget som vores berømte møbeldesign, ikke? Flertallet af de der kendte, verdenskendte designere, og for den sags skyld også arkitekter, der bygger huse, ikke? De starter med en håndværkeruddannelse. Børge Mogensen, der er en af vores største møbelarkitekter, han startede som møbelsnedker, selvfølgelig. Blev uddannet der, gik så videre på akademiet. Finn Juhl, det samme. Arne Jacobsen, det samme. Forskellige grader. Forlæggertanke om Poul Henningsen, der startede som murer, og blev polytekniker og til sidst på arkitektskolen, og bredt sig over alle felterne, og fik dem på en eller anden måde kombineret, så det blev noget originalt. Vi kan tage inden for andre fag, altså Ditlev Tamt, der både er jurist og historiker, og har skrevet det konservatives historie, og samtidig har en juridisk vinkel på alt, hvad han laver. Altså det der med to vinkler, det er slet ikke dårligt. Vi har den inden for helt andre ting. Jeg ved, han er måske ikke så kendt, Poul Schmidt. En fremragende journalist, der er blevet jurist senere, og slet ikke fungerer som jurist, men det kan mærkes i hans reportage, han ved sgu noget om jura, når han rapporterer fra Bruxelles, som man har gjort i mange år.
Men Præm William, må jeg afbryde dig der og spørge dig selv, fordi du har jo også en vifte af uddannelser bag dig, sådan set. Har det har vel også bidraget på en eller anden måde til dit folketingsvirke, altså, eller det har vel ikke skadet dig?
Nej, og jeg mener næsten ligegyldigt, hvilken uddannelse det er, man har. Så har man lært noget, der kan bruges, og det burde de 179 i Folketinget vide bedre end nogen andre, for det, de bruger derinde, det er sgu ikke noget, de har oplært i direkte, men de har en baggrund i en anden viden, som er nyttig også på andre felter. Altså, den der kildekritik, man har som historiker for eksempel, kunne være meget nyttig for nogle politikere, ikke? Mm-hmm. Den baggrund, jeg har med kernefysik, den er der ikke kommet direkte til udtryk, men det giver der en vis indstilling til, at tingene skal være i orden, og hvornår har man ført et bevis for noget som helst, ikke? Og så videre. Men vi kan tage flere af de der, ikke? Poul Martensen, vores store grand old man, som alle vil kalde ham inden for branchen, inden for dansk dokumentar. Han er først uddannet psykolog, og du kan se det på alle hans udsendelser. Hans temavalg og hans måde at angribe det på, han bruger sin psykologviden til at lave med nogle af de mest fremragende dokumentarfilm, der er lavet i Danmark. Kadovius, møbelarkitekten, han er også startet som en faglært, ikke? Legos far, han startede som snedker. Og en anden vej rundt, det er meget skægt. Han var egentlig uddannet på Kunstakademiet, men han valgte altså at gå over noget helt andet, nemlig Harald Jensen, der dannede et stort snapsefirma, opfandt sin egen snaps og konkurrerede med de store spritfabrikker, ikke? Man kan sgu ikke se på etiketterne, at han er uddannet på akademiet, men det er så en anden sag. Vi har også nævnt hele Rucks model. Den bygger jo på to fag. Alle, der går på RUC, har to fag. De starter med en grunduddannelse, og så har de to søjler. Og der er ikke én eneste uddannelse på RUC, som i øvrigt har været meget, meget succesfuld. De bliver velmodtaget i erhvervslivet, men de har to søjler. Og dem, jeg har været med til, da vi startede journalistuddannelse, de kom med en bachelor i historie, eller i miljøbiologi, eller forskellige andre ting. Og de er ikke så dybt håndværksmæssigt uddannet som dem fra Aarhus som journalister. Men til gengæld har de et andet fag, så de stikker ikke op for boldemænd, når der står to og siger det modsatte. Så ved de nogenlunde, hvordan man skal gribe. De er blevet meget vel modtaget rundt omkring. Christian Klarskov på Politikken var en af dem, vi havde på begynderholdet. Stephanie Syryk var en af dem, vi havde på begynderholdet. Alle uddannelser på RUC bygger på to fag. Hvis det her ikke laver en dispensation på en eller anden måde, så må de ikke læse videre, når de er taget bachelor i det ene fag. Mm-hmm. Og det her bygger netop på, at de er stærke ved, at de er bachelorer på bachelorniveau i to fag. Hele den model er sådan set undergravet med det her.
Ja, Men lad os prøve at komme over til Bjørn Elmqvist. Bjørn Elmqvist, du har jo også to søjler, om man så må sige.
Nej, det har jeg egentlig ikke.
Ah, men du har da arbejdet som journalist,
jeg,
og du har også...
Jeg har faktisk aldrig blevet uddannet som journalist. Og det har man også reddet mig i næsen, kære venner.
Men du, der vil jeg så altså bare lige i parentes bemærke, det er nogle gange en fordel.
Ja,
det kan jeg kun alt for godt, men lad nu det
ligge. Også til, nej, jeg fik noget efteruddannelse inden for Danmarks Radio. Skærmtræning og producer, produceruddannelse og sådan noget. Men ikke en egentlig uddannelse i den forstand. Men jeg tror, hvis vi spurgte nogen af dem her, der har stemt for i går, nogen af dem, der har tænkt sig om, der er nok et par stykker, trods alt, der har tænkt sig om, før de stemte, så kunne jeg godt forestille mig, at de vil sige, jamen det er ikke fordi, vi gør op med den tanke, fordi den har bredt sig. Den har hersket masser af år, da jeg læste, og man overhovedet ikke fik nogen tilskud til noget, som helst skulle betale det hele selv. Der var der jo masser af folk, der begyndte med at blive bankuddannet, og så når de havde gået der i nogen tid og havde et arbejde, så havde de råd til at læse videre og læse jura og blive jurister, ikke?
Mm-hmm.
Så det er noget, der er, jeg vil ikke sige grundfæstet, men det er noget, der har været brugt i mange, mange år. Og nu er spørgsmålet så, de stod og skulle bruge nogle penge, og så har de set som i verdensrummet. Og det er der, jeg sådan set gerne vil tage fat. Mm. For jeg tror ikke, der er så mange af dem, der stemte for i går, som sagt, der ville sige, at det her det er en dårlig idé med en dobbeltuddannelse eller en videreuddannelse.
Nej, men, og det synes jeg også, vi alle sammen var forbi i indledningen, at det, altså, det er på en eller anden måde af nød, man gør det. Det er jo ikke, fordi de synes, det er fantastisk.
Der hvor jeg godt vil sætte kritikken ind, det er, jamen, hvorfor i alverden skulle de penge tages derfra? Hvorfor kunne man ikke tage det et helt andet sted? Der er vel masser af steder, man kunne spare på. Vi har ved flere lejligheder her talt om forsvaret, vi har talt om politiuddannelse og ny politiskole osv. Mm. Der er nogle ting, der er fredhellige i dansk politi i øjeblikket. Mm-hmm. Og det har været politi, og det vil det blive ved med at være. Og så er der forsvaret, som vil stige i prioriteringer efterhånden, fordi nu er det ikke bare NATO og USA, der kræver af os, at vi skal betale 2%, men vi skal også i EU-samarbejde med denne nye fond, der skal oprettes. Mm. Så jeg vil godt angribe princippet om, når vi tager noget et sted fra, og så for at bruge det et sted, at hvor tager vi det så fra, mm. og hvor kloge er vi i vores anvendelse af de sparemetoder.
Ja. Og så bare lige for at få det monetære på plads, 300 millioner kroner er selvfølgelig mange penge, men i det store billede, i det store budget, altså der er det nærmest ingenting.
Det er
der er det ikke de sværeste penge at finde 300.
Vi er oppe og taler om flersifrede milliardbeløb.
Præcis. Ja. Godt. Irene Simonsen?
Jamen det vi jo så også gør med det her, det er jo sådan, altså det har vi gjort med nogle ting og nogle områder inden for det sidste, hvor vi sådan har, hvad kan vi sige, lavet de her hurtige handlinger, eller de har lavet de her hurtige handlinger med lige at finde besparelser forskellige steder, uden måske egentlig at tænke hele baggrunden ind. Og tænk også noget værdimæssigt. Det er så vigtigt at tale om de her værdier, fordi værdierne er faktisk noget, der også ofte giver noget på bundlinjen i kroner og øre. Og jeg tror, vi sparer os fattige mange gange. Nu har William lige givet, eller Preben lige givet her, en masse gode eksempler på folk, der virkelig har skabt værdi, også på bundlinjen til Danmark, ikke? Hvis ikke vi kan skabe og danne grundlaget for, at de mennesker kan vokse, jamen, så mister vi jo flere penge, end vi har sparet. Altså, der er 300 millioner af ingenting.
Mm.
Dem kan vi jo lynhurtigt sætte til, ved ikke at udvikle de her mennesker.
Men Irene,
og de talenter. Ej, jeg skal lige have en ting mere med ind, fordi så er der så... Jeg tænker også sådan... jeg ved fra det erhvervsliv, jeg har haft tæt kontakt med. For eksempel ingeniører. Mange af de ingeniører, det er ikke sådan at sige, det er en helt generel tendens, men der er alligevel noget i den. Mange af de rigtig, rigtig gode ingeniører, det er faktisk dem, der har en håndværksmæssig uddannelse først. Fordi de forstår at koble teori og praksis.
Mm-hmm.
Og det er jo det, vi mangler rigtig mange steder inden for, uanset om det er offentligt eller privat, så mangler vi folk, der kan koble teori og praksis.
Men det spøjse er jo, det kan du jo sige om alle mulige ting, som Preben var inde på. De bedste journalister er jo nogen, der ved noget andet
noget
også,
andet
som
også,
ikke har en overfladisk viden. Og i øvrigt kan man vel også godt argumentere for, og det gør de jo også selv af til, at de bedste politikere er jo sådan set dem, der har prøvet noget, inden de er kommet
i Folketinget. Dem er der så bare ikke ret mange af.
Nej, men altså, se på Pia Kjærsgaard, som har en erfaring, og har været hjemmehjælper i mange, mange år, og kommer ind med en erfaring, og ligesom kan tale ud fra noget andet end et teoretisk standpunkt på kant polit.
Altså, jeg kan faktisk huske en masse og det er ikke for at pusse egen glorie, men en masse eksempler på, fordi jeg jo også sad med i beskæftigelsesudvalget, og har en temmelig stor erfaring fra de områder og fra integration i praksis, da jeg blev folketingsmedlem.
Mm-hmm.
Og jeg husker ofte Bertel, han sagde, nu skal I holde jeres, på hans måde sige, nu skal I holde jeres kæft, for nu skal vi høre en, der ved noget om praksis, det ved alle vi andre ikke.
Ja.
Og det var nemlig tit, at vi fik skabt noget i lov, eller der var noget på tegnebrættet, ikke? Og simpelthen, det her, det vil aldrig kunne bruges i praksis. Nu skal I høre, hvordan det foregår derude.
Men Irene, til gengæld, så vil jeg så... da du sad inde, var jeg lige ved at sige.
Da jeg sad inde, ja.
Der var det jo også omkring den tid, som jeg husker det. Så må du rette mig, hvis det ikke er lige på minuttet. Men at Lars Løkke stod og sagde, der var han også statsminister, og sagde, vi skal simpelthen have den bedst uddannede generation. Ja. Altså, der er jo blevet talt stolpe op og stolpe ned om, at det er simpelthen det handler om.
Det har også sagt.
Jamen, det er der mange, der har sagt. Ja. Men at det er det, Danmark skal blive rige på.
Ja. Og det, jeg vil sige generelt,
men,
så
men, var der... Men hvad er så gået galt? Hvordan er Finansministeriet kommet ind med en stor usynlig hånd, eller hvad det nu er, og jamen, sagt, der skal simpelthen bare spares?
Det er den her topstyring. Det er det her, for sådan virkelig at forsimple det, så vi alle kan forstå det også. Det er, at det regnearket, der styrer. Det regnearket, der i dag styrer vores samfund. Vi tænker slet ikke sådan de der lange perspektiver mere. Vi tænker slet ikke i noget historisk. Vi har med os på nogle værdier, der har skabt, altså nogle grundlæggende værdier, som samfund og mennesker og befolkning og folkestyre. Dem har vi slet ikke med os i dag. Vi sidder bare og beregner, hvordan kan vi hurtigt få det her ordnet, og man handler kun fra et års finanslov til næste års. Det kan godt være, at man pænt går ud og taler om 2025-planer og 2020-planer osv., men hvor herre bevares. Når jeg så laver dem, de bliver jo ikke til noget, fordi der styres fra år til år budgetmæssigt.
Mm-hmm.
Og det er kun lige at få tingene til at hænge sammen, når der kommer nogle beregninger, vi skal have fundet færdigt, og så går vi i gang, og som Bertel jo også var ude at skrive i en artikel, eller var det en kronik, det kan jeg ikke, jeg tror det var en artikel i Kristeligt Dagblad, at det var sjovt at være minister i 80'erne. For det var dengang, at ressortminister havde noget at sige. I dag, der styres det jo regnbrængende.
Mm-hmm.
Og ganske få mennesker.
Ja, Bjørn Lindqvist.
Nu kunne det jo være interessant, om der var nogen af dem, der havde stemt for i går, der sad og hørte det her, som vi ringe ind og prøve på at oplyse.
Som altid skal de være mere end velkomne. 24/7, men jeg er bange for...
men hvis jeg nu igen skal prøve på at være lidt, prøve på at sætte mig ind i noget af det, der har ført dem til den her tanke, udover det der hovedløs med at skulle spare. Jamen, så har der jo igen nogen tid været pres på studerende for at gøre sig færdig. Det her fjormorår, som nogen kaldte det, og andre vil kalde det derovre, hvor man tænker sig om, og vinder erfaringer, det skulle man jo væk fra. Ikke? Man skulle i gang med studiet så hurtigt som muligt.
Fremdriftsreform.
Ja, og man skulle...
Med et dejligt ord.
Dejligt, skønt. Ja. Fremdrift, hvem væk er det? Og man skulle igennem det så hurtigt, som man nu kunne, og man, ellers blev man trukket i SU, og så skulle man have sit arbejde og i gang med at virke for samfundet. Det er muligvis også en forlængelse af den tanke, hvor man så siger, at altså, når de nu omsider er blevet færdige, og de har hørt efter, hvad vi har sagt, sind at blive færdige, så skal vi eddermame ikke have dem til at begynde på et nyt studie igen. Nu skal de ud på arbejdsmarkedet.
Ja.
Det er måske også noget af det, der er besjældt nogle
men,
af dem.
Men,
der,
men apropos, hvad Irene så var inde på i forhold til det her med, har man tænkt sig godt nok om, så er der jo nogle huller i osten, når man så må sige. For det første, at sådan som reglerne er, så må man gerne bestemme sig for, at man vil læse historie. Og dagen inden eksamen, så må man bare sige, jeg er simpelthen ombestemt mig. Altså, så er alt spildt, og så må du gerne starte på jura. Eller hvad du nu har lyst til. Altså, så er det jo ligegyldigt.
Men det er jo ikke spildt, de har fået viden i den tid,
jo,
de
ja, men jeg mener bare...
Så der er jo ikke noget, der er spildt.
Nej, men besparelsen
er spildt. Besparelsen er borte.
Altså, tanken bag, ikke?
Nå, ja. Ja, selvfølgelig.
Men det her er nok endnu et eksempel på, hvordan lovgivningen bliver meget dårlig, når det er noget, der laves i forbindelse med en finanslovsaftale. Mm-hmm. Fordi så er det... Nogle ordfører, der lige bliver hedkaldt, og der kommer et udkast fra et ministerium, og så kører de afsted, og så får man slet ikke indvendt alle problemer.
Mm-hmm. Præm William?
Jeg synes, at Bjørns eksempel med cafépenge og fjummer og så videre er udtryk for det samme, at man sidder derinde og kigger på sine regneark og siger, det er sgu da urimeligt, når vi tilbyder med en uddannelse her, at de så stopper et år op et år, ligegyldigt om det er fortsat til Nepal, eller for at tænke sig om, eller hvad det nu er. Altså, det er jo så fremmed fra virkeligheden, at man tror, at idealet er at køre dem igennem
12 år skolegang op til gymnasiet, derefter 5-6 år i direkte følge, uden at de nogensinde snuser til en arbejdsplads, eller et vikarjob, eller noget som helst, eller udlandsrejse, eller hvad det nu kan være, frivilligt arbejde, eller hvad det nu kan være, og tro, at det er de bedste borgere, vi får ud på den der måde, at vi driver dem igennem på den der vis. Det er jo samme tankegang. Jeg synes, det er så fjern for mig. Det røber for mig at se, desværre, at jeg overhovedet ingen føling med, hvordan det er med de der uddannelsesforløb, og hvad det er, der giver noget større bredde. Nu de der eksempler, jeg kom med, de er så op, opsigtsvækkende i og for sig, fordi det er de bedste af de bedste inden for arkitektur, møbeldesign, alt det der, vi er berømt for. Du kan gå dem alle sammen igennem. Stort set er det to uddannelser, der står bag, at de er så gode, ikke? Og det har de overhovedet ikke, jeg tror overhovedet ikke, det har været inde i deres overvejelser, når de har siddet på det her. Og så siger man, Bjørn sagde også, hvorfor skal man spare lige der, kunne man ikke finde et sted at spare? Man kunne jo også spørge, og det tema kommer vi til, de her penge er nuller niks i forhold til, hvad skattevæsenet har pumpet ud.
Jamen,
det er jo ingenting i forhold til, hvis vi havde effektiviseret den ligning eller den momstilbagebetaling, bare en lille bitte smule. Mm. Der sparer man sgu også. Er en fuldstændig åndssvagt.
Men det er jo et eksempel, hvor man har sparet sig fattig.
Ja.
Altså. Men jeg vil godt lige prøve at vende tilbage til, fordi jeg har tænkt meget, og selvfølgelig efter jeg kom ud af Folketinget, fordi tingene går stærke, det tror jeg godt, at vi alle tre kan blive enige om i de år, man sidder derinde. Tingene går stærkt, man er på hele tiden, og der er altså også en tendens til det, jeg kender jeg blankt her efterfølgende til, at man har så travlt, og så, jeg vil sige, nullerne, der få kom til, der kørte tingene bare. Han havde jo den der flueben, han skulle have viftet af hele tiden, fordi det, vi har sagt til vælgerne, det gjorde vi, det gennemførte vi. Og det gik stærkt ind imellem. Og så kan man godt få sådan lidt et låg på hovedet, når det går for stærkt. Også som folketingsmedlem. Det har jeg også, det er ret sikker på, jeg også har haft et par gange, eller tre. Og det har jeg da evalueret på, hvad der var af ting, jeg sagde, jeg gerne ville have gjort anderledes. Men der var én ting, jeg blev ved med at protestere på. Da jeg kom ind i et, der havde jeg havde nu ikke regnet med at blive valgt, fordi den kreds, jeg var stillet op i, har aldrig givet valg. Så jeg troede, det var sådan lidt uden for regning alt, hvad jeg gik og sagde for i valgkampen. Det var det så ikke. Der havde jeg blandt andet havde været ude af hans 7-punkt plan til valgkampen i 2001 og sige, at nu skulle alle kvinder have et års barselsorlov, når de fødte et barn. Og det var jeg dybt uenig med. Så jeg startede bare med at gå ud og sige i valgkampen, hvis jeg bliver valgt, så får jeg det lavet op. Så blev jeg valgt. Det var ikke så sjovt, så jeg sidder til det første gruppemøde og tænkte, en af hans 7 flueben, det bliver sgu svært, det her. Den bliver ikke nem. Men jeg var klar over, at, altså jeg vidste jo ikke en skid, jeg var bare klar over, at jeg skulle kunne tælle til 90. Det lykkedes mig at skaffe flertal, så vi fik den barselsforslag lavet fuldstændig om, så den så er, som den er i dag. Det kostede lidt tæsk for mig at gå imod FO og Claus Hjort, der var minister på området. Men samtidig, så var der andet, jeg kæmpede imod. Og det lykkedes mig desværre ikke, for det lavet om. Og nogle gange har jeg ganske vist på lukket møder sagt til FO, jeg har dyb respekt for, som du og Anne Mette har levet jeres liv med jeres børn. Men der er ingen, der siger, at det er den eneste rigtige opskrift. Og der var altså en tendens til, at det, han synes var rigtigt, stilen, den skulle køres videre. Blandt andet om hurtigere at gennemføre sin uddannelse. Ingen svinkærner, vi kører efter målet, og så er vi færdige. Mm. Og jeg var dybt uenig gang på gang. Og jeg husker masser af møder, hvor jeg sådan sagde også, fordi de fleste med årene blev de fleste af dem, jeg sad sammen med derinde i gruppen, med en akademisk baggrund, de fleste med kendskendt bol, og jeg sagde, at jeg kan rigtig godt lide jer som mennesker, men jeg har efterhånden meget, meget lidt respekt for jeres faglighed. I ved simpelthen for lidt.
Men Irene, men Irene, handler det også om, at når vi ser på det her...
Og det er jo det, der går galt nu.
Ja. Men handler det også om, at det er jo et emne, vi vender tilbage til tid og igen, som man siger.
Ja.
At det der lange sigte, det er simpelthen blevet en saga blot hos de fleste politikere. At, ja. Det lange perspektiv, for jeg tror da godt, at hvis vi havde nogle af dem, der havde stemt for siddende her, men jeg er sikker på, at vi godt kunne overbevise dem om, at på den lange bane, der er uddannelse godt. Men så vil de sige, jamen altså, det er jo fordi, som Bjørn er inde på, der er en finanslov. Vi skal jo finde de der penge. Og det er nu. Bjørn Lundqvist, det er vel også det handler om?
Ja, det er desværre det nødvendige lov eller krav, eller hvad vi skal kalde det.
Hvis du kommer i gang med nødvendighedens politik, så får du Preben William på nakken, det ved jeg.
Nå, jamen, det var anførselstegn.
Jeg tror ikke, Bjørn vil forsvare nødvendighedens politik.
En form for sarkasme. Men det var svært at høre, måske.
Nej, den er velkommen. Alt er godt.
Men der er jo også begreber, som nu er Irene inde på det, og efter Irenes eget referat, jeg skal ikke betvivle det, der satte du dig ud over det, der hedder gruppedisciplin.
Ja, det gør jeg.
Og det er sgu svært.
Det er da svært.
Ja. Og det var det, der førte til, at jeg selv forlod Venstre i sin tid, ja. Fordi jeg kunne ikke holde det ud længere. Ja. At man i den grad skulle indpasse sig og tilpasse sig. Og i et vist omfang, så blev særtilkendegivelser accepteret. Men når vi nåede sådan noget som Tamilsagen, så duede det jo ikke, vel?
Nej.
Så duede det slet ikke. Og hvad der så bruges af midler for at få en til at rense sig efter gruppedisciplin. Der er det der cykelrytterprincip, jeg ved ikke, om I også kender det. At man sparker nedad og bøjer ryggen opad, ikke? Mm. Altså kombinerer man det, så får vi resultater som det, vi har set her i går, for eksempel, og mange andre, hvor andre uden for problemstillingen må tage sig til hovedet og sige, hvorfor har I egentlig ikke tænkt på det og det? Jamen, det var der ikke plads til. Det var der ikke plads til, og så gik det galt, hvis man skulle gøre det.
Men der er en sidste ting, jeg godt lige vil løbe forbi jer i forhold til det her forslag, som nu er vedtaget, og altså træder i kraft til sommer 2017. Vores nye uddannelsesminister, Søren Pind, han har jo også... Det har været en lille smule svært at finde ud af, hvad han synes om det. På mig virker det som om, at han ikke synes, det er verdens bedste forslag, men nu har han ligesom fået det stukket i hånden og skal implementere det. Og man,
han har fået det stukket helt ned i halsen.
Ja, ja, og der er jo partidisciplin og så videre.
Ja.
Men så er der dukket et forslag op, som gav ham lidt glimt i øjet, nemlig at folk kan jo så bare selv få lov at betale. For en anden uddannelse. Preben William, er det en løsning, der er til at leve med?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er da i hvert fald et stærkt tilbageskridt. Og når folk først sidder med en studiegæld og har fået job, eller måske ikke har fået job, og så finder ud af, at de vil nok have det bedre med et andet fag, og det er de sådan... lærer sig gennem nogle år, og det er der, de skal hen. Der er mange skolelærer, for eksempel, der burde fjernes fra folkeskolen, fordi de egner sig sgu ikke til at have med børn at gøre, både for børnene og deres egen skyld. Så bør de da have en mulighed for en anden uddannelse, hvis de virkelig brænder for et eller andet. Og det har der været masser af eksempler på, og det er der gået fremad på den måde. Men at tro, at de efter at have klaret deres første studiegæld og har stiftet familie, så har råd til at tage en anden 4-5-årig uddannelse, det er i hvert fald en kraftig bremse at lægge på den der mulighed. Nu har jeg ikke gennemgået de der personer, jeg nævnte før, hvor mange af dem, der havde haft mulighed for det.
Nej.
Men det ville have fjernet nogle af vores store navne inden for det ene og det andet fag
verdensklasse. Men der er vel også, hvis man sådan ser på det, ja, en ulighedsting i det, Bjørn Lundqvist?
Ja, det er der bestemt. Jeg tror, det igen som besjæler dem, der har stemt for det her, eller som har den slags tanker, det er, at de er bange for... evighedsstudenter, og at man bare bliver ved og lægger det ene oven på det andet og fortsætter. Og så vil jeg også godt lige regne om, at der er jo sådan nogle mellemformer. Hvis vi nu tager juraens verden, som jeg jo kender vældig godt. Man bliver kan jura, og så tager sin kandidateksamen, og så hvis man vil være advokat, jamen så skal man ud og være advokatfuldmægtig. Ja. I 3,5 år i princippet, jeg selv var kun 1,5 år, men altså 3,5 år i princippet, og der er man ansat og arbejder hos en advokat, og så skal man gennemgå en egentlig advokatuddannelse, aflægge eksamener og sådan. Man får et løn i tiden, altså en advokatfuldmægtig løn, der er takstmæssigt fastsat. Men det første år, man har bestået sin advokateksamen og fået sin bestalling fra Justitsministeriet, at man er færdiguddannet som advokat. Det er ikke nok at være fat på universitetet. Så der findes andre fag, hvor vi har noget, der minder om det. Så der er jo nok steder i samfundet, hvor vi kunne sige, her lad det sig gøre på den og den måde, måske kunne blive klogere af det. Hvad med de der politikadetter, som nu skal til at uddannes? Må de ikke blive rigtige politifolk bagefter en politiassistenter uddannet? Skal de blive ved med at være kadetter hele livet? Det skal de jo nok, ikke? Men de kan jo nok have
ja,
mulighed for...
Håbe,
altså, det her bliver jo ikke en lov, der holder ret lang tid.
Nej,
det ved vi godt.
Jeg tror, det er
det,
der,
det er den her snuptagsløsning for at få det der regneark på finansloven til at hænge sammen næste år. Og så kommer der en masse ændringsforslag til det her hen ad vejen, fordi der bliver nogle minister og medlemmer, der kommer ud og møder virkeligheden og ser, hvordan det hele det går hele hår til, og så er vi nødt til at ændre på det igen.
Men det,
og det
men
er jo det typisk er... sådan, vi gør hele tiden.
Ja, og, men det er vel... Du godeste Gud også et problem i sig selv, ja, som vi alle sammen har været inde på, at det er sådan, man gør, og man siger, ja, at vi har en finanslov 2017, nå, så ski med det, det går lige stærkt, og så vi ved, hvordan den bliver rullet tilbage om et år.
Der er juleferie, vi skal have det her færdigt.
Men kan
så...
man gøre noget ved det? Altså, er det igen? Er det igen?
Jamen, jeg synes, at det her eksempel, meget klart, for mig at se i hvert fald, viser, at det ikke bare er et spørgsmål om, at selvfølgelig skal man have lavet en finanslov, og selvfølgelig skal man finde de penge, man har tænkt sig at give ud og så videre, men at det røber et dybt, dybt ukendskab til verden omkring sig.
Mm.
Det er det, jeg synes, er det gennemgående træk i det her. Og i den der snak om fjummerår og sådan noget, ikke?
Mm.
Altså, det røber en uvidenhed om, hvordan den her verden hænger sammen, og hvordan mennesker lever, og hvordan de tænker, og hvad deres ambitioner er, og hvad der er fornuftigt og ikke fornuftigt. Så det kun bliver regneark, ikke?
Mm.
Og det synes jeg er en helt generel ting med Folketinget, at det er så fjernt fra den verden der, ikke?
Ja.
Og det kan du finde på masser af sociale områder, uddannelsesområder, masser af andre områder, end lige det, vi sidder med nu. Men det her er et eklatant eksempel på, de aner ikke, hvordan det egentlig foregår derude. Og de har ikke drøftet et øjeblik, hvorfor Børge Mogensen er blevet så god som møbeldesigner, fordi han havde en faglig uddannelse bag sig, og alle de andre, det har de ikke drøftet et øjeblik, er jeg sikker på, så ville de sgu ikke have gjort det.
Og hermed planter du en finger lige midt i det meget ømme punkt med høringer.
Ja.
Høringer.
Ja.
Ifølge vejledningen om god lovgivningsskik, der står der, at der skal høres instanser, organisationer, alt muligt uden for Folketinget.
Mm.
Og at man skal, er det 3 uger, der står som den til...
Som minimum. Ja,
som minimum.
Men det er sjældent, det bliver...
Det er
altså,
det
har vi talt om før også.
Ja, og der er statistikker, advokatrådet har lavet en for nylig, der viser, at det er ganske få procent tilfælde, at det sker. Sådan noget som det her, det kunne jo blive fanget op ved en høringsrunde, hvor man havde 3 uger en måned. Så skulle vi nok høre fra universiteterne og fra mange andre, der var kloge på det og havde erfaringer på det. Og så kunne de melde ind til Folketinget, og så kunne det jo være, at man blev klogere, end man ville.
Men det flugter vel meget godt med, hvad Preben Williams siger i forhold til det her med, at man ikke har noget begreb om, hvad der sker ude i verden.
Ja.
Men det spøjse er så bare, at der er kommet jo 80.000 underskrifter fra studerende. Altså, der er jo sådan set blevet råbt op.
Ja, det.
Men det er som om, man ikke...
Det er de bare resistente.
Ja, det er fordi, de selv... det går ud over dem, så selvfølgelig råber de op.
Ja.
Altså,
jo, men man hører dem måske kun, man hører dem kun råbe, man hører ikke, hvad de råber. Altså, fordi der er jo blevet argumenteret relativt savligt, faktisk.
Ja. Rigtigt.
Demonstrationerne er vigtige, men det allervigtigste, og det vil jeg give dig ret i, Bjørn, det er jo høringssvarene. Og hvis man får læst sin høringssvar, det er min erfaring, det er jo blandet, hvordan man prioriterer det. Men jeg synes, i hvert fald når jeg sagde med områder, jeg ikke vidste så meget om fra praksis, så er det netop vigtigt at få læst høringssvarene rigtig grundigt og godt, og bede om udsættelse. I min periode har jeg også, som der hvor jeg så har været formand for et udvalg, bedt om udsættelse på lov.
Mm-hmm. Men Bjørns argument er jo netop, at man når slet ikke at få høringssvar. Altså, der er ikke noget.
Nej, det er jo helt forfærdeligt. Og det er jo det samme med vores samråd, ikke? Når jeg kommer ind og kigger, nu kan jeg ikke huske tallene i hovedet mere. Altså langt hovedparten af samrådene, de er åbne samråd, så der sidder en politiker, der kan markedsføre sig selv, sætte det på Facebook og Twitter og Instagram bagefter, ikke? Hvor et reelt samråd, der flytter noget, det er et lukket samråd. Det er her, hvor vi får tingene at vide, det er der, hvor man går i dybden. Det er også der, hvor man sætter sig ud bagefter med på tværs af partierne og får snakket tingene godt igen. Jeg har da mange gange siddet, en jeg lagde mig meget op af, det var, hvad hedder hun, Line, jeg kan ikke huske hendes efternavn fra... Barfod. Hun var en hamrende dygtig jurist. Og når jeg er jo ikke uddannet inden for jura, så når jeg sagde i retsudvalget, det var da meget væsentligt at komme ud og høre det. Jeg kunne godt høre nogle ting, vi var uenige om, sådan holdningsmæssigt. Men det faglige at kunne lægge sig op og have tid til at snakke det her med Line, hvor hendes bekymringer var inde, det var da utrolig vigtigt. Og det gav jeg vide, hvor meget man gør i dag. Jeg ved det jo ikke, for jeg er der ikke mere. Men det var en kultur førhen, der kunne vi altså godt finde ud af at gøre det på de lukkede møder og bagefter gå ud og snakke sammen. Mm-hmm. Og det mangler, for det er jo det reelle politiske håndværk. Det er der, det ligger.
Det her, det er Radio 24/7. Til nye lyttere er rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Bjørn Elmqvist, Irene Simonsen og Preben Wilhjelm. Og nu har vi brugt lidt tid på at tale om uddannelsesloftet. Og jeg kunne tænke mig lige at rykke fokus en lille smule, men blive det her med lange perspektiver, fordi i går, som sagt, havde de travlt i Folketinget, de skulle på juleferie, og så skulle der vedtages en masse. Og så sker der det, at man også, der er kommet et forslag fra Venstre og Dansk Folkeparti, det var da Venstre var alene i regeringen, men nu er det så hele regeringen, der er inde over den. Socialdemokraterne går med, og det handler om kvoteflygtninge. Vi har været kort inde på det i programmet, men jeg kunne tænke mig lige at runde den igen, fordi det netop igen af det her lange perspektiv. Man har nu sagt nej, altså suspenderet kvoteflygtningordningen. Og bare lige helt kort riste den op, hvis man ikke er med på det. Så handler det om, at FN's flygtningeorganisation UNHCR har en ordning, hvor de svageste flygtninge, dem som sidder i lejre og ikke engang har mulighed for at hoppe på en båd i Middelhavet, eller hvad de nu kunne finde på, der tager man. Det er en kvoteordning, og Danmark har siden 1989, tror jeg nok, været med, og taget 500 flygtninge om året. Lars Løkke Rasmussen, vores statsminister, har til med været i FN og skrevet under på, at målet skal være, at Danmark tager 1000 om året. Men modsat det har Inger Støjberg, integrations- og udlændingeminister, så suspenderet ordningen, fordi vi i år har taget, så vidt jeg husker, 9 kvoteflygtninge, og dermed har man simpelthen nået toppen af bæret. Nu kan der ikke være flere, er hendes argument. Derudover har der så været en stærk diskussion hos Socialdemokraterne. De har åbenbart været splittet i de her spørgsmål. Skal vi tage dem, eller skal vi ikke tage dem? Og strammerfløjen, Henrik Sass og Dan Jørgensen og kompagni, har altså fået banket den her igennem. For i går gik man med på den, og Dan Jørgensen holdt en flormvunden tale om, til blandt andet til den her retsstation om, hvor god en ordning det er med de her kvoteflygtninge. Bare ikke lige nu. Og igen, Preben Wilhjelm, altså rammer vi vel den her, det er kortsigtet og helt, altså jeg er ikke sikker på, at jeg egentlig begriber, hvad det er, der foregår.
Ja, hvis jeg lige først må rette, da vi har været tilsluttet kvoteflygtningeordningen tilbage fra slutningen af 60'erne, og det var kun 250 om året, da Hartling...
Du må altid rette mig med fakta.
Ja, da Hartling gik af som statsminister... Så blev han jo et par år efter udnævnt på dansk indstilling til FN's flygtningehøjkommissær. Og for at give ham lidt rygstød i starten der, så demonstrerede Danmark deres støtte til Hartling ved at udvide kvoten fra 250 til 500. Så det stammer fra 78, og det har den så været siden. Og det er virkelig en meget lille kvote. Da jeg var i FN-generalforsamlingen i 78, snakkede en del med Hartling, og især interesserede mig for hele det der flygtningsspørgsmål, som jeg ikke har haft tid til før på grund af bolig og skat og alt muligt andet, ikke? Så fandt jeg ud af, at hvis vi bare skulle holde trit med tilvæksten i FN's flygtningelejre, som dengang rummede 12 millioner flygtninge, så og fordele dem rundt omkring, så det ikke steg og steg og steg det der tal med de mest udsatte flygtninge, så skulle vi tage ca. 5.000 om året i Danmark. Det stiller jeg et forslag om, og resten af Folketinget synes, det var fuldstændig vanvittigt. Altså 5.000, det kunne vi da aldrig nogensinde have plads til eller integrere eller noget som hedder det. I perioden har vi altså været op på 20.000 uden store problemer, fordi det blev grebet fornuftigt af Birte Weiss i sin tid med flygtninge fra Balkan, dernede fra Balkan. Men altså, det er de mest udsatte, og de har ingen chance for at komme ud på anden måde, og de har jo levet generationer, nogle af de her, i de der flygtningelejre. Og det er et lille bitte tal, at vi havde en kvote på 500 i mine øjne. Meget lille del af problemet, hvis vi overhovedet vil være med til løbet. Det er så skamligt, at vi ikke engang kan opretholde den kvote på 500. Det synes jeg virkelig er så skamfuldt, at jamen det, og det tror jeg så også er fornuft, ikke sandt? Men det kan vi altså ikke, åbenbart.
Bjørn Lundqvist?
Jeg kan vide, hvad der var sket med det her spørgsmål, hvis virkelig den tidligere statsminister var blevet flygtningehøjkommissær.
Du mener, hvis Helle Thorning-Schmidt var råd derhen?
Ja, var vi så også brugt det? Det tror jeg ikke.
Det er godt spørgsmål. Altså, hun har jo selv været ude nu her, og i sidste uge, tror jeg, der var et interview med hende og kritiserede det her forslag.
Ja. Ja.
Men jeg synes ikke, der er meget, der tyder på, at den nuværende regering ville støtte sin tidligere, eller sin kandidat op i FN.
Nej.
Der lykkedes at finde den der vigtige post med at gennemføre de der, hvor mange var det punkter på miljø og ting og sager, inden for det år, han sad. Der gjorde Danmark, den danske regering, jo det stik modsatte. De undergravede ham jo ved dels at begynde at tale om at sige nej til de her flygtninge, men også at reducere vores miljøstandarder. Og vores miljøperspektiv, lige præcis det var han var sendt over for.
Og der var jo blevet valgt.
Jamen, hvis
vi havde opnået det, vi ville.
Jamen, det havde Hartling også blevet valgt.
Ja, ja.
Og der støtter man ham symbol, sådan at andre forhåbentlig lægger mærke til det, har man tænkt sig, ikke? Ved at doble kvoten. Ikke? Men, da Lykketop blev valgt, der gjorde man alt for at undergrave den opgave, han havde.
Nu, noget af det, jeg sagde her, det var så også et forsøg for det ironisk og sarkastisk. Men jeg vil godt tilbage til det med kvote. Ordningen, fordi det er jo i og for sig det, man påstår, man fra den side på længere sigt vil have. Det er jo det, vi vil have, også i EU-sammenhæng. At vi skal have flygtningene til at blive i nærområdet nogle lejre, hvor man opsamler dem. Der skal der foretages en asylbehandling. Det er meget svært at få det til at køre, men altså, det er vores planer. Og så skal der derfra fordeles kvotemæssigt et antal flygtninge til landet. Og det er jo noget, vi påstår, vi arbejder på lang sigt, og så suspenderer vi det her. Det hænger ikke sammen.
Er tiden inden til, at vi kan analysere på lidt spin i det her?
Altså, hvis du har en god vinkel på det, så skal du da være velkommen.
Jeg har et par vedmål ude at stå, dog ikke om at spise min gamle hat, det på andre niveauer, vi har. Vinderen skal hedde os. Men jeg har sagt længe, og jeg synes, det her det igen er vand på den mølle, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne nærmer sig hinanden mere og mere. Det har de gjort også lang tid i forhold til den økonomiske politik, hvor Thulesen Dahl jo har haft store problemer i forhold til Venstre og til den borgerlige regering. Og de begynder, jeg tror, Thulesen Dahl og Mette Frederiksen, de drikker mere kaffe, end vi får at vide. Og Mette Frederiksen ved jo godt, at hvis hun på et tidspunkt skal danne regering med DF, så er det her et vigtigt spørgsmål. Så kan de handles til meget, når den her den er lavet, og de har støttet det her. Så kan de nå langt i samarbejdet. Og der giver hun jo køb på mere og mere. Altså nu har jeg jo også set Folketinget og været kollega med Mette. Og jeg synes jo, at hendes holdninger er vendt sig 180 grader. Altså det var så stort set hende, jeg fik tæsk af hele tiden dengang. Det er lige vendt fuldstændig. Nu er hun mere hardliner, end jeg nogensinde har været. Og det tænker jeg lidt. Der er politisk strategi med her. Jeg tror, at spændende er, at når vi kommer til et folketingsvalg, en gang nu om et stykke tid, efter den her nye regering, så ved man godt, at så bliver der nok et skifte. Så er det ikke sikkert, at det bliver en borgerlig regering igen. Men så skal man så have dannet en regering, hvor man har brug for Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti har meget brug for at lægge sig op af Socialdemokraterne og Venstrefløjen nu. Fordi de får det nye borgerlige ind med rigtig mange mandater, og så kan de sætte dem ud på en sidefløj, hvor de ikke kan få spor indflydelse. Og så kan Thulesen Dahl stille sig frem som landsfaderen, der siger, jeg tager jo ansvaret. Det nye borgerlige gør ikke andet end at råbe op.
Men se, det mærkelige ved det, altså, det kan vi jo... Jeg ved ikke, hvem du har vedet med, men det må vi jo afgøre til, det, til den tid. Men det interessante ved det er jo, altså, det her underlige, agtige fremtidsperspektiv i det, at man på en eller anden måde insisterer på at blæse og have mel i munden. Altså, man insisterer på at sige, ja, som Bjørn er inde på, at man synes, det er en vidunderlig ordning, og det er den vej, vi skal.
Ja, ja.
Vi vil bare ikke være med.
Nej.
Altså, og det giver simpelthen ikke nogen mening.
Men der slipper politikere jo i den her tid, der slipper de jo ekstremt nemt om på udlændingepolitikken, fordi det er bare at tale i hadetoner, vi kan ikke integrere, vi kan ikke have den her, og så videre. Og borgeren kender jo ikke, hvis du går ud blandt menige borgere, altså, de ved jo knap nok, hvad forskellen er på flygtninge og immigranter, ikke? Og når vi så kommer til kvoteflygtninge, jamen så går det til, ja, det er noget med FN, er der nogen, der vil svare, så ved de faktisk ikke mere. Så det er jo nemme område at gå ud i de hurtige sætninger og lave noget.
Men igen...
Og spin.
Det skal de jo ikke have lov til at slippe.
Nej, det synes jeg heller ikke.
Det er blandt andet derfor, vi sidder her.
Vi sidder også her.
Det er blandt andet derfor, vi har en presse, der gerne skulle være overvågen, og ikke bare sådan have nogle forudindtagende synspunkter om, at du synes, det er, at den er flink. Men gå ind i substansen lidt, ikke?
Ja.
Og der mangler jeg måske nok en mere kritisk holdning.
Ja.
Og mere kant.
Men der synes jeg, for vi ikke også skal deltage i forplumringen, så synes jeg, det er lidt vigtigt, Bjørn, at sige, at det der med at opsamle dem i lejre og lave asylbehandlingen der, det gælder jo ikke de her 500.
Mm.
De er jo asylberettigede. Det er afgjort for længst. De har siddet der i generationer, og de er asylberettigede. Og det er dem, der er svært ved at komme videre. De opfører alle betingelser.
Mm.
Så det har ikke noget at gøre med, at de skal stoppe dernede og behandles første sted, og så kan vi fordele dem bagefter.
Det forslag, jeg var med til at lave Tidernes Morgen, hvor vi sagde, i forhold til kvoteflygtninge, der skal vi tage dem, helt klart. Men vi skal også kigge på deres integrationspotentiale. Det var der så mange, der blev sure over og ikke er enige i, og det er fair nok at ikke være enige i det. Jeg er stadigvæk helt enig i, det er det helt rigtige. Fordi for mig er det også vigtigt, at de mennesker, der kommer her, får et godt liv her. For det kunne jo godt være, at vi kunne give dem mere hjælp i et andet land, hvor de vil få et bedre fremtid. Så den synes jeg var vigtig. Og den synes jeg, vi skal tale meget mere om, det er, hvad gør vi så, for når vi henter kvoteflygtninge? Og det skal vi, synes jeg. Hvad gør vi så for, at de også er integrerbare her? For jeg har også været ude at besøge nogle kvoteflygtninge, hvor jeg tænkte, det er simpelthen så synd, at du havner på den her side af jorden. Fordi vedkommende er ikke et sted i livet, der er så traumatiseret, at de slet ikke til at de aner ikke, hvor de er, og er endt her mutters alene. Så det er ikke den gode indsats at gøre at hjælpe en flygtning på den måde. Så jeg synes, selvfølgelig er de asylberettigede. Det er afgjort. Det er vi helt enige i. Men vi skal også kigge på, hvilket integrationspotentiale og hvilket liv, vi kan tilbyde dem, når de så kommer her.
Men skal man ikke i første omgang starte med at kigge på, at som premierlig er inde på, det er mennesker, som er godkendt til asyl? Altså,
jo,
det er
der slet ikke til et spørgsmål.
Og det er også, Irene, nu må du rette mig, hvis jeg tager det, men altså sådan som jeg har læst mig frem til det, så drejer det sig jo også om, at de her kvoteflygtninge er flygtninge, som er så svage, at så kan man...
Så svage er de ikke alle
sammen. Nej, men så kan man diskutere nuancer med, hvor godt vil de klare sig i Danmark, og er det en anden kultur, det ene eller det andet. Men faktum er vel, at de trods alt har det værre, hvis de har siddet 10 år i en lejr, og de er syge og dårlige. Ja. Altså,
men hvis
der
du
er jo ikke nogen af dem, der vil sige nej til at komme
herop. For at give et helt eksempel, en mand, jeg har besøgt, han kom oprindeligt fra Afghanistan, han var så valgt som kvoteflygtning til Danmark. Uden resten af hans familie. Og han sad i mutters alene, han var dybt traumatiseret. Vi kunne slet ikke få... Vi har faktisk... Der var installeret i en fin lejlighed. Der sad han med et lille telt op køkkenbordet med en primus. Der sad han inde i det telt hele dagen, for han var bange. Han kendte ikke den verden, han var kommet til. Han havde ikke nogen at være sammen med. Han havde ikke nogen at forstå. Og der kan man godt stille spørgsmål. Er det egentlig ikke virkelig synd for den mand?
Jo, men man skal jo altid passe på med at lovgive efter enkelt sager.
Ja, men det er jo, de er jo... Vi skal jo ikke tage stilling til, om de er asylberettigede. Det er de.
Mm-hmm.
Vi skal tage stilling til, hvordan hjælper vi den bedst muligt. Og hvis vi har et tal, der hedder 500, så tager vi 500 herop, men vi tager ned i lejren først og kigger på og siger, er der en gruppe her, vi kunne tage sammen, der kunne hjælpe hinanden i forhold til integration?
Men
så det er jo der, praksis er gået af. Der er jo ingen, der snakker praksis mere.
Det er kvoteflygtning, man har taget hidtil, og jeg er ikke specielt glad for den grænse, du stiller op der. For efterlader de aller hårdest ramte, og vi må kunne råd til i hvert fald at tage altså et par hundrede af de 500, ja, som nogen, der virkelig trænger til alt muligt, og ikke kan bistå særligt til det her samfund. Vi rejser der ned efter det, I fik vedtaget dengang. Der rejser vi derned med repræsentanter fra både Dansk Flygtningehjælp, og ministeriet, og styrelsen, direktorat osv., og håndplukker de bedst uddannede, fordi kriteriet er stort set, om de kan bidrage til det danske samfund. Det synes jeg er lidt ulækkert.
Det passer ikke. Det er ikke sådan, det stod i teksten. Jeg var selv med til at lave den tekst. Det var også i forhold til,
men er det ikke det, du argumenterer for her, at når du siger, at vi skal tage dig ned og se på dem, og hvem er bedst integrerbar?
Ja, men det var ikke...
Det er jo ikke de syge og dårlige. Det er jo dem, der har det fint.
Syge og dårlige kan da godt være nemmere at integrere, hvis vi kan få dem ind i vores fællesskab, og hvis de har nogen, de kan følges med, som de kan føle sig støttet af.
Jo, men det lugter
men
det ikke bare
af, når man siger... Men hvis de går mutters alene, jeg er godt klar over, at der var nogen, som havde meget fokus på, og det var jeg så ikke enig i, og hvor godt de var uddannet. Det var jeg ikke enig i, fordi jeg mener faktisk ikke, uddannelse alene er årsagen til, at man kan blive godt integreret. Det er rigtig mange forskellige faktorer, der spiller ind her.
Men er det ikke svært, hvis vi nu har, og det er jo det, vi taler om, altså det er jo syge og traumatiserede mennesker.
Ja, ja.
Der er vel ganske
det er
få...
Det er de så ikke alle sammen.
Nej, men der er...
Det er de altså ikke alle sammen.
Ikke alle sammen, men det er der mange af dem,
der er. Der er mange, godt, der er syge og traumatiserede.
Der vil man... Altså, er det ikke svært at sige, men det er svært at få integreret nogen her, som er traumatiseret. Altså, der er jo... Det må vi, og det er måske også en erkendelse, man skal komme frem til.
Altså, jeg kender nogle af de her mennesker, flygtninge, der er traumatiseret, der er blevet integreret.
Selvfølgelig.
Fordi, det gør jeg, så det, vi fordi, kan ikke generalisere
nej,
på
fordi
den her
det, jamen, og det er lige præcis det, jeg mener, men man er vel også nødt til at komme til en erkendelse, at nogle af de her mennesker, det er jo ikke nogen, som... Så siger vi, du må gerne komme op, fordi om 2 år, der kan vi se, så har du det godt igen, så betaler du skat, så er alt godt. Vi er vel nødt til at komme til en erkendelse, der hedder, at sådan som verden ser ud lige nu, der er vi i Vesten nødt til at tage nogle mennesker op til os, som aldrig nogensinde vil komme til at fungere 100%.
Det, jeg vil kigge på, det er ikke, om de kommer i arbejde, for der er nogle af dem, der er så traumatiseret, så de er nødt til at komme på en pension med det samme.
Mm.
Altså en vedvarende ydelse. Men det er meget væsentligt at kigge på, at de ikke kommer til at sidde som den mand, nu er det et eksempel, jeg har set mange eksempler på det, der sidder i et køkken ude og ryster under en teltdue med en primus i en stor lejlighed, og bare er bange og ikke ved, og Stens, han kan give udtryk for, når jeg havde en tolk med, det var, kan jeg ikke bare komme tilbage? Han var jo ensom. Han havde det forfærdeligt. Han havde ikke noget at støtte sig op af. Der var kun danskere til at integrere ham, som han ikke forstod noget af. Han har aldrig gået i skole, men han kan ikke læse og skrive heller. Han kunne ingenting og var dybt traumatiseret. Han havde jo et forfærdeligt liv her.
Mm-hmm.
Nu er han desværre ikke mere. Han endte med at tage sig selv af dage. Og det var forfærdeligt.
Det er forfærdeligt. Men det, der så, det, jeg synes er forfærdeligt, når Socialdemokraterne og company siger, som de gør her, det er i virkeligheden, og det tror jeg måske er pointen med det her, at der er jo, man mangler, at der er nogen, der siger, at vi er nødt, altså, den her løsning kan jo ikke gå på ét ben, men vi kan ikke bare sige, så tager vi ikke nogen kvoteflygtning, og så ser vi, hvad der sker. Nå, men det er jo det, der mangler i det her, synes jeg, at Bjørn Elqvist, at man ligesom...
Det kan man.
Ja, og vi skal være meget...
Hvad gør vi så med dem, der bliver siddende dernede?
Vi skal være meget forsigtige med at bruge den her slags eksempler, når vi drøfter, er det nu ok, at man fra den side helt holder op med at tage kvoteflygtning.
Ja,
det er det.
Det må aldrig blive et argument for at sige, nej, vi vil ikke have kvoteflygtning. I regner er ret i, at der er nogen, der er meget, meget svære, men vi er måske også et af de samfund, så lille vi er, så overskueligt, så genreguleret vi er, der har en mulighed for at løfte den opgave. Ikke i voldsomt store antal, men vi kan gå forrest med nogle eksempler på, at her kan det lade sig gøre at få sådan nogle mennesker til at få et værdigt liv, og vi kan modtage dem. Skulle vi ikke prøve på at løfte den opgave, i stedet for at springe over, hvor gæder er lavest?
Mm-hmm.
Det synes jeg, og jeg mener også, at det her er en slags lakmusprøve på vores vilje til at bakke op om det system, som vi selv har talt, vi officielt, om i en EU-sammenhæng. Fordi hvis ikke engang vi vil tage de der 500 kvoteflygtninge fra FN-systemet, hvordan i alverden skal vi så få det til at fungere på EU-plan?
Ja,
vil I sige, altså, hvis dine organer med primusen under teltet, han overhovedet er udpeget som kvoteflygtning. Det er jeg sgu da ikke sikker på, han er. Ved du det?
Jo, han var kvoteflygtning.
Det var han. Så viser det jo bare, at dine kriterier dengang, de kan ikke bruges til noget. De er altså gået ned og har udvalgt ham som kvoteflygtning.
Nej, det var han var kommet her før det.
Jamen, den der med, at man går ned og kigger på dem og udvalgte...
Altså, han var ikke udvalgt på grund af integrationspotentiale.
Så det vil sige, at han er kommet, han er kommet før vi er braget ind i Afghanistan?
Ja, ja.
Som flygtning længe før vi er dræbt?
Ja, ja. Og jeg kender ikke den baggrund, og det vil han ikke engang selv kunne gøre rede for. Manden var simpelthen så syg, så det vil han ikke kunne
gøre. Nej, men igen, jeg er enig med Bjørn, vi skal passe på med de her enkelte eksempler. Jeg kunne tænke mig bare lige de sidste to
minutter. Men der er bare mange af enkelte eksemplerne.
Der er jo ikke andet end enkelte eksempler.
Jeg vil gerne sætte en punkt på. Så længe vi kun snakker teoretisk, så får vi aldrig det her til at virke. Vi er også nødt til at tage praksis med.
Godt. Det sidste spørgsmål, jeg bare lige så vil stille, og det er igen til Socialdemokraterne, fordi jeg kan huske, apropos Mogens Lykketoft, han sad derovre i et år, og jeg kan huske, at han sad og sagde, det her problem, det går ikke væk i morgen, og det bliver dyrere, end I drømmer om. Og det er jo ikke 60 år siden, han sad derovre. Altså, det var sidste år. Han er lige gået hjem. Nu sidder han så og backbencher i et parti og må æde, at de siger nej til den her... Altså, det begriber jeg simpelthen ikke.
Det må også gøre ondt, skulle man tro.
Det
kunne man forestille sig. Og så igen det, at vi altså for 2 år siden, 1,5 år siden, kandiderede voldsomt til flygtningehøjkommissariat.
Nu har Lykketoft jo altid været en tropartisoldat i mine øjne. Mm. Og jeg tror virkelig, han har besluttet sig til, da han måtte gå af som formand, så blander han sig ikke i den nye formands dispositioner. Det gør man ikke som en partisoldat. Det gør Nyrup måske, men han er jo helt ud af det.
Men Lykketoft, det her er jo ikke en formands disposition, det er jo partiet.
Jo, jo.
Ikke? Men så burde man måske deltage i det. Mm. Det har han måske også gjort internt, det ved vi ikke.
Det er der meget, der tyder på, at det er sket indtil. Om ikke andet, vi sætter et punktum her, fordi vi skal have nogle nyheder om 30 sekunder. Så kan jeg bare lige nå at sige, at der er masser af andet, vi skal tale om. Der er fut i fejmøjet hos Skat. Preben var ganske kort inde på det. Der er, de har masser af penge. De fosser bare ud. Så hvis vi kan få sat en eller anden prop i der, så må vi se, hvad der sker. Og så er der, så vil jeg gerne tale mere om ordet formodentlig. Ja, det er en meget besvindelig jord her, præcis. Den skal vi tale om, når vi er tilbage her. Men først så skal vi have en omgang nyheder her på 24/7, for klokken den er blevet 11.